Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ էր, ես սխալվեցի, այս խոսքերով ուղիղ մեկ տարի առաջ հրաժարական տվեց Սերժ Սարգսյանը։ Ինչ փոխվեց մեկ տարվա ընթացքում։
Անընդհատ արվելու ամեն ինչ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր վրա զգա այդ տարբերությունը։
Ով է Թերանում խորհրդարանում, որ խմբակցությունն է Նիկոլ Փաշինյանի մեղադրանքի հասցեատերը, մեկնարկել է Սեդրա Քոչարյանն ընդդեմ Արթուր Վանեցյանի գործով դատական նիստը։ Երևանի աղբահանության խնդիրը քաղաքապետարանում կրքեր է բորբոքել։ Միջազգային թեմաներ Վաշինգտոնն էլ ավելի է խստացնում Իրանի դեմ պատժամիջոցները, ինչ ակնկալիքներ ունեն ուկրաինացիները Սոմեն Զելենսկու հաղթանակից հետո։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ղազախստանի իշխող Նուրոթան կուսակցությունն այսօր մայրաքաղաք Նուրսուլթանում, նախկին Աստանայում կայացած արտահերթ համագումարի ժամանակ նախագահի պաշտոնում միաձայն առաջադրել է երկրի ղեկավարի պաշտոնակատար Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի թեկնածությունը։ Տոկաևի թեկնածությունն առաջադրելու մասին հայտարարել է կուսակցության նախագահ մարտի 19-ին հրաժարական ներկայացրած Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը։ Նախագահական ընտրությունները Ղազախստանում կայանան հունիսի 9-ին։ Իրանի խորհրդարանն այսօր հատուկ որոշմամբ պարտոնել է երկրի կառավարությանը մեջբերում հստակ քայլեր ձեռնարկել Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական գործողություններին հակադարձելու նպատակով։ Ավելի վաղ Սպիտակ տունն ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկում էր ընդգրկել Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկին՝ Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների կորպուսին, ինչպես նաև ձգտում է ամբողջությամբ արգելափակել իրանական նավթի արտահանումը միջազգային շուկաներ։ Սրանի պատասխան կորպուսի նորանշանակ հրամանատար Հուսեյն Սալամին հայտարարել է, թե իր ղեկավարած կառույցը կարող է արգելափակել Հորմուզի նեղուց, որով անցնում են աշխարհում արդյունահանված նավթի 20%-ի արտահանման ուղիները։ Թուրքիայի բարձրագույն ընտրական խորհուրդը մերժել է նախագահ Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցության Ստամբուլի քաղաքապետի ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու և նոր ընտրություններ անցկացնելու պահանջը։ Իշխող կուսակցության իրավաբանները պնդում էին, որ կառավարության հատուկ որոշումների հիման վրա 2016-ի հուլիսյան հեղաշրջման հետ առնչություններ ունենալու մեղադրանքով պաշտոնակարված պետական ծառայողները չպետք է քվեարկեին մարտի 31-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունը։ Ստամբուլի քաղաքապետի ընտրությունների ընթացքում, հիշեցնեմ, հաղթել են դիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Էքրեմ Իմամոգլուն։ Պյոտր Պորոշենկոն չի բացառել, որ կարող է մասնակցել Ուկրաինայում կայանալիք հաջորդ նախագահական ընտրություններին։ Այդ մասին պաշտոնից հեռացող նախագահը հայտարարել է երկուշաբթի երեկոյան Կիևի կենտրոնում կազմակերպված հանրահավաքի ընթացքում։ Դրա մասնակիցները նախագահի նստավայրի մոտ էին հավաքվել իրենց երախտագիտությունը հայտնելու Պյոտր Պորոշենկոին անցած 5 տարիներին իրականացրած քայլերի համար։ Պաշտոնական Փենյանն այսօր հաստատել է, որ առաջիկայում Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չոն Ունը կմեկնի Ռուսաստան, որտեղ բանակցություններ կանցկացնի այդ երկրի նախագահի հետ։ Այդ մասին այսօր հայտնել է Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստատեսությունը, չհստակեցնելով սակայն հանդիպման ժամկետներն ու վայրը։ Ավելի վաղ ռուսական լրատվամիջոցները տեղեկացրել էին, որ Կիմ Պուտին հանդիպումը կայանալու է ապրիլի 25-ին Վլադիվաստոկից ոչ հեռու գտնվող Ռուսկի կղզում, հեռավոր արևելյան Դաշնային համալսարանի ուսանողական ավանի տարածքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հունիսին պետական այցով կմեկնի Մեծ Բրիտանիա։ Այդ մասին այսօր տեղեկացրել է Բուքինգհեմյան պալատը, նշելով, որ ԱՄՆ նախագահը տիկնոջ հետ Լոնդոն կժամանի Էլիզաբեթ II թագուհու հրավերով։ Այցը կմեկնարկի հունիսի 3-ին և կշարունակվի մինչև հունիսի 5-ը, տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ էր, ես սխալվեցի։ Հենց այս խոսքերով մեկ տարի առաջ բազմահազարանոց բողոքի ցույցերի ճնշման արդյունքում հրաժարական տվեց Սերժ Սարգսյանը, ով 10 տարի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո փորձում էր շարունակել պաշտոնավարումը նաև վարչապետի պաշտոնում։ 2008 թվականին ընդդիմության բազմահազարանոց ցույցերի ֆոնին իշխանության ղեկը ստանձնած Սերժ Սարգսյանը անցյալ տարի այսօր ասաց՝ փողոցի շարժ հրաժումն իմ պաշտոնավարման դեմ է, ես կատարում եմ ձեր պահանջը, ասաց ու հեռացավ ինչպես։ Ինքը այնպես էլ ամիսներ անց իր քաղաքական թիմը Հայաստանում առաջին անգամ փողոցի ճնշմամբ տեղի ունեցավ իշխանափոխություն։ Աստղիկ Բեդևյանն է ամփոփում հետ հեղափոխական մեկ տարին։
Ուզում եմ բոլորին շնորհավորել այդ օրվա կապակցությամբ և ասել, որ շատ կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ տարի առաջ, և Հայաստանի ժողովուրդը ևս մեկ անգամ ապացուցել է իր որակի, իր տեսակի և պատմության մեջ իր հաղթանակների առավելության հերթական ապացույցն է հանդիսանում այդ իրադարձությունը։
Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ էր, ես սխալվեցի, մեկ տարի առաջ այսօրը Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց։ Ընդ որում նա խնդրեց իր որոշման մասին գրավոր տեղեկացնել։ Նախագահության 10 տարիներից հետո, որպես վարչապետ, Սերժ Սարգսյանը 6-օր ղեկավարեց։ Փողոցի շարժումն իմ պաշտոնավարման դեմ է, ես կատարում եմ ձեր պահանջը, հայտարարեց Սարգսյանը, որը ընդամենը մեկ օր առաջ հրաժարվել էր բանակցել իր պաշտոնավարման դեմ փողոցային պայքարը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Եկել եմ այստեղ քննարկելու ձեր հրաժարականի պայմանները և իշխանության խաղաղ ընդցում փոխանցման պայմանները։
Դա ուղղակի ուլտիմատում է շանտաժ պետությանը, օրինական իշխանություններին։ Դուք չեք գիտակցում պատասխանատվության աստիճանը, դուք դասեր չեք քաղել մարտի 1-ից։
Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի և նախորդորը ձերբակալված ազգային ժողովի պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանի, Արարատ Միրզոյանի, Սասուն Միքայելյանի ազատ արձակման լուրերը գրեթե միաժամանակ ստացվեցին։ Իշխանափոխությունից հետո խորհրդարանի նախագահ դարձած Միրզոյանը այսօր Facebook-ում մանրամասներ է պատմել հրաժարականին նախորդած բանակցություններից։ Գլխավոր բանակցողը ըստ Միրզոյանի նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանն է եղել։ Էրեբունիի ձերբակալվածների պահման վայրում իրեն, Փաշինյանին և Միքայելյանին նա փոխանցել է աշնանը ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովից հետո Սերժ Սարգսյանի հրաժարական տալու պատրաստակամությունը։ Մերժում է ստացել, գնացել հետը վերադարձել, թե մայիս-հունիսին ևս մեկ մերժում ստանալուց հետո առաջարկել է ապրիլի 25-ին։
Փոխանցեցինք, չէ, առաջարկեց նույն օրը ապրիլի 23-ի ուշ երեկոն, ասեցինք, չէ, 1-2 ժամվա մեջ, ասաց Նիկոլը։ Կարեն Կարապետյանը գնաց, խոսեց, եկավ, ասեց, պայմանավորվեցինք, 2 ժամվա մեջ կլինի։
Հերթական առասպելը Facebook-յան գրառմամբ Արարատ Միրզոյանին արձագանքել է հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, պնդելով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի մասին որոշումը կայացվել էր մինչև ձերբակալված պատգամավորների հետ Կարապետյանի հանդիպումը։ Այդ դեպքում ինչու էր Կարապետյանը գնացել պատգամավորների հետ հանդիպման, Աշոտյանը իր վարկածը չի գրել։ Սարգսյանի հրաժարականից ուղիղ մեկ տարի անց խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանի անդամ Գևորգ Պետրոսյանը կարծում է, ժողովրդի ակնկալիքները հեղափոխությունից չեն արդարացել։
Երկրում քաղաքական մթնոլորտի փոփոխություն այո կա, բայց դա քիչ է։ Ժողովուրդը հեղափոխություն չարեց, որ ընդամենը մթնոլորտային օթի փոփոխություն լինի։ Ժողովուրդը հեղափոխություն արեց ամենառաջին այն իրավաչափ ակնկալիքով, որ իր կյանքի պայմանները շատ տեսանելի ապագայում տեսանելի զարգացում ունենան։ Առ այսօր տնտեսական առումով դրական աճ չկա շոշափելի, առավել ևս ես չեմ տեսնում տնտեսական հեղափոխության մեկնարկը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ իշխանական Իմքայլից Ալեն Սիմոնյանն ասում է, մեկ տարին կարճ ժամանակ է, որպեսզի մարդիկ շոշափելիորեն զգան սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները։
Որոշ շերտեր կան, որոնք արդեն իզգում են, աշխատավարձներ են բարձրացվել և բարձրացվել են սեպտեմբերից ուսուցիչների, զինվորականների և այլ ոստիկանների հարկային օրենսգրքի փոփոխությունից հետո ես վստահ եմ, որ էլ ավելի շատ մարդ կզգա փոփոխությունները։ Կարծում եմ, եթե կոնկրետ ժամանակների մասին պետք է խոսենք, նման ժամանակ երբևիցե կոնկրետ որևիցե մեկը չի կարող մատնանշել, այդ դա անավարտ պրոցես է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր վրա, իր ընտանիքի բյուջեի վրա զգա այդ տարբերությունը։
Քաղաքացիները մեկ տարի առաջվա իրենց զգացողություններն էին փոխանցում և ասում, հուսով են լավ է լինելու։
Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, շատ ուրախ ենք։
Իսկ մեկ տարվա մեջ ի՞նչ է փոխվում։
Դե ամեն ինչ միանգամից չի փոխվի, պետք է համբերություն ունենալ և սպասել ու հավատալ, որ լավը կլինի։
Կոնկրետ մեր ընտանիքի ին վրա փոփոխություն չկա, չեմ նկատել, բայց ընդհանուր հույս ունենք, որ ինչ-որ մի բան կլինի։
Դեկտեմբերին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում անցողիկ 5% շեմը չհաղթահարած հանրապետականն անցած 1 տարվա ընթացքում քննադատեց ու քննադատվեց։ Կոռուպցիոն մի շարք սկանդալներ բացահայտվեցին, նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին ամենատարբեր մեղադրանքներ ներկայացվեցին։ Ի տարբերություն կուսակիցների, Սերժ Սարգսյանը նախընտրեց լռել, անգամ երբ գործը հասավ իր մերձավոր հարազատներին, եղբորը Ալեքսանդր Սարգսյանին և նրա որդիներին։ Կուսակցության շարքերը նոր համալրող երիտասարդների հետ, հանդիպած Սարգսյանը երեկ էլ հրաժարվեց քաղաքական գնահատականներից։
Երբ որ ժամանակը գա, բազում հարցեր խնդրեմ, կարող հարցերի քչություն լինի, պատասխանների քչություն չեն լինի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խմբակցությանն էր Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրում պասիվության մեջ և որ խորհրդարանական ուժն է իր լծակների ընդամենը 10% օգտագործում։ Մինչ ընդդիմադիրներն ու իշխանական պատգամավորներն իրար են մատնացույցանում, մի մասն էլ փորձում վերծանել կառավարության ղեկավարի այդ խոսքերը, դիտորդները վկայաբերում են ուսումնասիրության արդյունքները, նոր գումարման ազգային ժողովը, որտեղ բացարձակ մեծամասնություն է կազմում իմ քայլը դաշինքը, աչքի է ընկել աննախադեպ պասիվությամբ հակառակ խոստումներով մանդատ ստացած իշխանական պատգամավորները միջդեռ հակադարձում էին փոթորիկն արչևում է Գայանես Ալիբեկյանի ռեպորտաժը։
Խորթանի վերահսկողական լծակները թերի օգտագործելու վարչապետի մեղադրանքի հասյատերը իշխող իմ քայլի խմբակցությունն է, համոզված է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Շաքե Իսայանը։
Ես գոնե մեսիջը ընկալել եմ այսպես, որ ավելի շատ ուղղված էր իմ քայլի խմբակցությանը, հա, որովհետև փաստորեն այս խորթանում ճնշող մեծամասնությունը իմ քայլի խմբակցությունն է, եւ ստացվում է, որ իմ քայլի խմբակցությունը հենց չի կատարում, հա, խորթանական այդպես վերահսկողությունը, ինչ-ինչ իրազանությունները ունենք մենք։
Գործադիրի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի եւ օրենսդիրների վերջին հարց ու պատասխան ազգային ժողովում ծավալվեց սուպերվարչապետական համակարգի շուրջ։ Ընդդիմադիրները Փաշինյանին մեղադրում էին Սերժ Սարգսյանի սուպերվարչապետական համակարգը պահպանելու եւ խորթանի վերահսկողական լծակները ուժային կառույցների, ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության նկատմամբ չուժեղացնելու համար։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ հավելյալ լծակներ պահանջող խորթանականերին մեղադրեց արդեն իսկ ունեցած լծակներն ընդամենը 10% օգտագործելու համար։
Ազգային ժողովը ունի հսկայական մեզ այսօր, հենց այսօր ազգային ժողովի լիազորությունների 10%-ից ազի վաղոգցվում։ Ներողություն եմ խնդրում, անցումային արդարադատության մասին են անգամ հարց են չէ, պայմանավորվել ենք, որ դա լուծի ազգային ժողովը, ընտրական օրենսգիրքը պայմանավորվել ենք, որ դա լուծի ազգային ժողովը, կուսակցությունների մասին օրենքը դա որոշել ենք, որ ազգային ժողովը, հակակոռուպցիոն մարմնի քննարկումները ինչի չեք անում, արեք նույն ձևի օրենսդրական նախաձեռնությունների բան ունենք, հնարավորություն ունենք։
Արդյոք սա անգործության մեղադրանք է և մասնավորապես որ խմբակցությունն է երկրի ղեկավարի խոսքերի հասյատերը։
Այսպես ասեմ, այդ մեղադրանքը գոնե ես չեմ ընկալել ուղված Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը։
Լուսավոր Հայաստանը վարչապետի մեղադրանքի հասյատերը չի կարող լինել, պնդում է լուսավորից պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը։
Ես չեմ փորձում քննել հասցեատեր, հստակ գիտեմ, որ դա մեզ չէ կարող վերաբերվել, եթե իրերին նայում ենք ստաբ։ Կարող եմ ասել, որ մեր ֆրակցիան 98%-ով օգտագործում է խորհրդարանական բոլոր լծակներն ու բոլոր եղած գործիքակազմը։
Իշխող իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի տպավորությունն այլ է։
Ոչ, դա անգործության չէ։
Ըստ Հովակիմյանի, այնքանով են այս մեղադրանքի հասյատերը, որքանով որ ներգրաված են վարչապետի թվարկած նախագծերի աշխատանքներում, իսկ առ հասարակ խորհրդանական նախաձեռնություններում ըստ իշխանության ներկայացուցչի ընդդիմությունը պետք է ակտիվ լինի։
Ինձ համար ունակ շատ ավելի նախընտրելի կլիներ, որ ընդդիմությունը ինքը նման նախաձեռնություններ ցուցաբերի։ Ես ասեմ, որտեղ մեծամասնությունը կարող է անել, հասկանու՞մ, բայց անընդհատ մեծամասնության անելը ասել են, այ դուք մեկ միայնա մեծամասնություն եք, ոնց ուզեք այդպես կորոշեք, հասկանու՞մ եք, այս ավելի նախընտրելի է, որպեսզի ընդդիմության կողմից լինի նախաձեռնությունները։
Ես իրենք լինեն ընդդիմություն, իրենց պատկերացած ձևով կանեն ինչ մտածում են։ Մենք անում ենք այն, ինչ գծում ենք, դա է ճիշտ, եւ հաջորդ ընտրություններից հետո, եթե մենք լինենք իշխանություն, իրենք կլինեն ընդդիմություն, կվարվեն այնպես, ինչպես իրենք են գծում եւ ճիշտը։
Այս ընթացքում, եթե նկատել եք, ես գոնե նկատել եմ, որ թեկուզ օրինակեցրի, հա, առաջարկների առումով շատ-շատ ակտիվ է եղել ընդդիմությունը։
Իշխանական պատգամավորը պնդում է, հետհեղափոխական խորհրդանը պասիվ չէ եւ նորմալ է, որ ազգային ժողովի օրակարգում գերակշռում են կառավարության ներկայացրած նախագծերը։ Մինչդեռ օրենսդիրների աշխատանքի մոնիտորինգով զբաղվող ծրագրի ղեկավար Լուսինե Վասիլյանն ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում աննախադեպ պասիվ էր գնահատել այս գումարման ազգային ժողովի օրինաստեղծ գործունեությունը։
Այդ նույն մեղադրանքը, որ այ ինչպես է ստացվում, որ կառավարությունն է օրենսդրական նախագծը։ Սրանից մոտապես 5 տարի առաջ ես դադարեցրել եմ այդ մեղադրանքները, այլևս որպես լրագրող ինչեսնել այն բանից հետո, երբ որ ես նայեցի ամբողջ աշխարհի փորձը, բոլոր երկրներում օրենսդրական նախաձեռնությունների 80-90%-ը գալիս է կառավարությունից։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ կառավարությունը քաղաքասարակությունը քննարկում են Հայաստանում անցումային արդարադատության կիրառման նպատակահարմարությունն անհրաժեշտությունը, իշխանությունները օրակարգ են բերում դեռևս 2007-ին Հայաստանի կողմից ընդունված միջազգային կոնվենցիան, որը թույլ է տալիս առանց մեղադրական դատավճռի բռնագանձել ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված գույքը։ Այս նախաձեռնությունը, սակայն, ոչ միանշանակ է ընդունվել իրավական որոշ շրջանակների կողմից։ Նարա Բուղադարյանին լսենք։
Ապօրինի ձեռք բերված գույքի բռնագանձման մասին օրինագիծը դեռևս քննարկման փուլում է։ Ազատությանը փոխանցեցին արդարադատության նախարարությունից։ Իշխանությունների նախաձեռնած այս օրինագծով կսահմանվեն այն մեխանիզմները, որոնցով հնարավոր կլինի առանց մարդուն ազատազրկելու հետ վերցնել նրա տնօրինած գույքը, որի ձեռքբերումը քաղաքացիական գործի շրջանակում դատարանը կհամարի ապօրինի։ Իրավաբանների շրջանում այս թեմայի շուրջ քննարկումները հիմնականում առնչվում են մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Փաստաբան Արաղազարյանն ազատության զրույցում նշում է, այս նախաձեռնությունը բխում է Հայաստանի կողմից վավերացված մի շարք միջազգային փաստաթղթերից, խոսքը մակի կոռուպցիայի դեմ պայքարի 2004 թվականի, ինչպես նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների լվացման, հետախուզման, արգրավման ու բռնագրավման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին Եվրոպայի խորհրդի 2005 թվականի կոնվենցիաների մասին է։ Փաստաբանը շեշտում է, այս մեխանիզմը իրագործելու համար անհրաժեշտ կլինի օրենքներ փոփոխել, մասնագետների վերապատրաստել։
Այս կոնվենցիաները փուլ են տալի քրեական դատավարության ընթացքում, այսինքն մեղադրանքից առաջադրելուց հետո կամ միջև մեղադրական եզրակացության, այսինքն նախաքննության ընթացքում, որ արդեն բավարար փաստեր են հավաքվել եւ ապացույցներ։ Եվ դրանով մտնել քաղաքացական դատարան զուտ գույքը վերցնել, այլ ոչ թե մարդուն դատելու իմաստով։ Իսկ դատապարտումը արդեն քրեական դատավարությամբ հետո կտեսնենք ինչ լուծում, գուցե լուծում չստանա, գուցե արդարացվի, դեպքում ռեգրես պետք է արվի։ Մի բանակ ներերևույթ խնդրել։ Դրա համար պետք է ընտրել միայն այն գործերը, որոնք առերևույթ են, ասենք կրկնում եմ, պաշտպանական, որ ամբողջ կյանքում ստացել 250-300 դրամ, բայց իր կամ տնօրեն կամ որդու անունով, ասենք 500,000 դոլարի հաստող բիզնես կա գրանցված։
Ինչպես անել, որ այս ճանապարհին մարդ իրավունքների խախտումներ տեղի չունենան, Խազարյանն ասում է, որ Եվրոպական դատարանը համարել է, որ եթե պահպանվեն կոնվենցիայի սկզբունքները, այս մեխանիզմի կիրառումը չի հակասի մարդու իրավունքներին։
Որպես կանոն, խրախուսվում է, որ նման քաղաքացական դատավարություններ հարուցվեն քրեական գործին զուգահեռ, քրեական բարոյի շրջանակներում, ՄԱԿ-ի կոնվենցիան է դրա մասին, որ դա պետք է լինի զուգահեռ դրա շրջանակներում կամ դրանից հետո, բայց ոչ դատապարտում, մինչև դատապարտումը։ ՄԱԿ-ի կոնվենցիան ինքը ասում է իրավական փոխակցության շրջանակներում նման մեխանիզմ, այստեղ ավելի շատ կիրառելի կլինի, այնինչ որ իշխանությունը Եվրոպայի խորհրդի երկու կոնվենցիաները, հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների լվացման, հետախուզման, արգրավման բնագավառման մասին 90 թվականի 2005 թվականի կոնվենցիաները։ Բայց այստեղ արդեն հստակ խոսում է, որ բռնագանձումը կարելի է տարածել քաղաքացական դատավարության շրջանակներում։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը կողմ է այս նախաձեռնությանը, շեշտում է, ապօրինի գույքի բռնագանձումը պետք է կատարվի բացառապես դատարանի որոշմամբ։
Իսկ թե ինչու է այս կան գործերի հարուցումը այնպիսի մի ռիսկի մեջ ուրեմն իրականացում, երբ որ մարդիկ գտնվում են արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս, այսինքն կարծես թե ինչ որ
հապաղում։
Անցած շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ տեղի էր ունեցել կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում առանց մեղադրական եզրակացությունների գույքի բռնագանձման թեմայի շուրջ խորհրդակցություն, որի ժամանակ Փաշինյանը շեշտել էր, արդեն կա ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի նախագիծ։ Հենց այս նախագծով էլ իշխանությունները սահմանելու են, թե ինչպես բռնագանձել ապօրինի ձեռքբերված գույքը կոռուպցիոներներից, փողեր լվացողներից, ցանցախմբերի անդամներից։ Փաստաբան Վահագն Գրիգորյանը միջդեռ շեշտում է հայաստանյան դատական համակարգը դեռ պատրաստ չէ այս նախաձեռնությանը։
Ես մտավախություն ունեմ, որ կազմողները կարող են այնպիսի երկրների փորձի վրա հիմնել նախագիծը, որտեղ իրավիճակը Հայաստանից դրամագծորեն տարբերվում է, օրինակ ինչ որ երկիր վերցնեն, որ ամեն տարի ենթադրենք տասնյակ միլիարդավոր ապօրինի կապիտալի հոսքերի հետ գործ ունի, ըստ այդմ ինչ որ շատ ռադիկալ նախագիծ է սահմանել, ռադիկալ կարգավորում է սահմանել։
Միևնույն ժամանակ ասում է, քանի դեռ չկա վերջնական նախագիծ, եզրահանգումներ անել չի կարող, պարզապես մտավախություն ունի, որի թիվս այլ խնդիրների պաշտպանական կողմը կբախվի մի շարք հարցերի։
Ինչ որ երաշխիքներ օրենսդրական պետք է սահմանվեն, որը պետությանը թույլ չի տա այս կամ այն բանը անել, իր համար ինչ որ լրացուցիչ, ասենց առավելություն կամ ավելի լավ դիրք կսահմանի համեմատած պետության հետ, հաջորդ մտավախությունը սենա, որ այդ երաշխիքները բավարար չեն լինի։
Վարչապետը շեշտել է նաև, որ առանց մեղադրական դատավճռի գույքի բռնագանձումը որևէ աղերս չունի անձի նկատմամբ պայջի միջոցառումների իրականացման հետ։ Ընդհակառակը իր բնույթով կանխարգելիչ միջոցառում է և որ իրականացվում է գույքի դեմ չի հանդիսանում քրեա իրավական պատժատեսակ, չունի քրեա իրավական հետևանքներ։ Նահերա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեդրակ Քոչարյանն ընդդեմ Արթուր Վանեցյանի գործով դատական նիստն այսօր մեկնարկել է, սակայն առանց գլխավոր դերակատարների մասնակցության։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ավակ որդին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենից փոխհատուցում է պահանջում զրպարտության դիմաց։ Քոչարյանները մասնավորապես հերքում են Վանեցյանի հայտարարությունները, թե փաստեր կան, որոնց համաձայն Ռոբերտ Քոչարյանը Երևանի կենտրոնում գտնվող կոնգրես հյուրանոցը ձեռք է բերել $6 միլիոն կաշառքի միջոցով։ Իդեպ նույն կոնգրես հյուրանոցի գործով նախկին նախագահի ավակ որդին մի շարք ֆինանսական հանցանքներում է մեղադրվում։ Արտակ Խուլյանն է հետևել այսօրվա դատական նիստին։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է Սեդրակ Քոչարյանն ընդդեմ ազգային անվտանգության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի գործը։ Պես նախորդ նիստերին, այնպես էլ այս նիստին ներկա չեն եղել գլխավոր դերակատարները, հայց ներկայացրած Սեդրակ Քոչարյանն ու պատասխանողի կարգավիճակում հայտնված ԱԱՑ ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։ Դատական նիստի ընթացքում հայցվոր կողմը գրավոր ներկայացրել է իր դիրքորոշումը պաշտպանվող կողմի ներկայացրած ապացույցների թույլատրելիության վերաբերյալ, դրանք մամուլի հրապարակումներ են, և ըստ Արթուր Վանեցյանի փաստաբան Վահագն Գրիգորյանի, այդ հրապարակումները հիմնավորում են, որ ԱԱՑ պետի արտահայտություններն ուղված չեն եղել Սեդրակ Քոչարյանին։
Ոնց են հիմնավորում, ինչով են հիմնավորում են, թե չեն հիմնավորում, դա արդեն դատականությանը կպարզվի։ Ամեն դեպքում մենք նշում ենք այս պահի դերությամբ, որ մամուլում լույս տեսած հոդվածները ներկայացվել են այդ փաստը ապացուցելու նպատակով։
Արթուր Վանեցյանի փաստաբան Վահագն Գրիգորյանը ասաց, որ ապացույցների շարքում բացի մամուլի հրապարակումներից ներկայացվել են նաև ԱԱՑ հայտարարությունը։
Ներկայացվել է ևս մեկ անգամ հիմնավորելու նպատակով այն փաստը, որ պարոն Վանեցյանը գործել է որպես պաշտոնատար անձ, ոչ թե որպես ֆիզիկական անձ։
Նշենք, որ պաշտպանական կողմը վիճարկում է, որ Վանեցյանը գործով պատշաճ պատասխանող չէ, իսկ հայցվոր կողմը համոզված է, գործով պատշաճ կողմը հենց Արթուր Վանեցյանն է։ Սեդրակ Քոչարյանի պաշտպան Անի Ալավերդյանն ասում է, ԱԱՑ ՀԿՑ ղեկավարների հայտին գաղտնանցված հեռախոսազրույցի հրապարակումից հետո հրավիրված ասուլիսում Վանեցյանի պաշտոնը չի արել հայտարարությունը։
Նա հանդիսանում է պաշտաճ պատասխանող, որովհետև նա հանդես է եկել այդ օրը ոչ թե որպես պաշտոն, այլ որպես անձ, որոշակի, այսինքն հեռախոսազրույցի ուրեմն ձայնագրության հետևանքով, եւ մեր հայցապահանջը ներկայացված է որպես ֆիզիկական անձի, այսինքն դա վիճարկելի չէ որևէ կերպ։
Հիշեցնեմ, ԱԱՑ եւ ՀԿՑ պետերի հեռախոսազրույցի գաղտնալցված ձայնագրության հրապարակումից հետո հրավիրված ասուլիսին ԱԱՑ պետ Արթուր Վանեցյանն ասել էր, որ փաստեր կհրապարակի, թե երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ինչպես է $6 միլիոն կաշառք ստանալ հասկանալու միջոցով ձեռք բերել Երևանի կենտրոնում գտնվող կոնգրես հյուրանոցը։ Այդ հայտարարությունից հետո Սեթրա Քոչարյանը հայց է ներկայացրել պահանջելով փոխհատուցում զրպարտության դիմաց ու հրապարակային հերքում։ Ավելի ուշ Սեթրակյանը ներգրավվել է կոնգրես հյուրանոցի քրեական գործում, նա մեղադրվում է փողերի լվացման և հարկեր չվճարելու համար։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր որոշեց պաշտպանող կողմը պետք է ապացուցի, որ նախորդ տարվա ասուլիսին Արթուր Վանեցյանի հայտարարությունները չեն կրել զրպարտության տարեր ընդդեմ Սեթրա Քոչարյանի։ Դատական նիստն ավարտվեց հաջորդ նիստի օրը նշանակվել հունվարի 25-ը, ժամը 15:30։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականո այսօր վանիսն էլ անցավ լարված մթնոլորտում պատուհաս դարձած մայրաքաղաքի աղբահանության հարցի լուծման ուղղությամբ ընդդիմադիրներն այսօր էլ համոզիչ պատասխաններ չստացան։ Երևանի կենտրոն հասած աղբակույտերի հեռացման միակ պատասխանատուն շարունակում է մնալ սանիտեկը, որն էլ չնայած միլիոնավոր դրամի տուգանքներին մեղմասած թերանում է իր գործում։ Ներնեղալ է Չանե աղորդում քաղաքապետարանից։
Լուսինե, ավականո այսօր վանիսի օրակարգում 16 հարց կա, դեռ շարունակվում է։ Ավագանու ԲՀԿ խմբակցությունն առաջարկեց աղբահանության հարցը վերջին կետից բերել առաջ ու քննարկել որպես երկրորդ հարց։ 7 կողմ 32 դեմով չընդունվեց այս առաջարկը։ Ավագանու ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Միքայել Մանրիկյանն ասաց, սա անհարգալից վերաբերմունք է ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների հանդեպ, ասաց երկու, որովհետև լույս խմբակցությունը նույնպես միացել էր այս առաջարկին։
Ինչ տեղի ունեցավ օրերի առաջ, դա շատ անհարգալից վերաբերմունք էր Երևան քաղաքում երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների հանդեպ։
Եթե դուք նշեք մի կետ ավականու կանակարգում կամ ընդհանրապես, հա, քաղաքապետարանի գործունեության, որ քաղաքապետարանը պարտավոր է բոլոր իր գործողությունների մասին հայտնել ավականուն, ես ձեզ հետ համաձայնում եմ։
Պահանջում եմ այս 6 ամսվա ձեր քաղաքապետարանի և սանիտեկի միջև եղած նամակագրությունների բացահայտումը։ Եթե չբացահայտվի, մեզ մոտ կլինեն հիմքը կասկածելու ինչ-որ սև գործունեությունների մասին։
Երևանի ավագանու ԲՀԿ խմբակցության ղեկավարը նաև հարց ուղեց քաղաքապետին. 900 միլիոնի մեքենա էիք գնում, ինչու ավագանին չգիտեր։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն արձագանք է, ինչպես չգիտեր, նորինացակ դրա մասին։
Փետրվարին հայտարարված է տենդերը։ Բոլորը փետրվարից ամբողջ աշխարհը գիտի, որ 24 մեքենա մրցույթի են հանվել, որպեսզի գնում կատարենք։ Ինչի մասն է խոսքը, իհարկե դες։ Իսկ ոչ չգիտեիք, նոր եք իմացել։ Կառավարության նիստի ժամանակ իմացաք, որ այդպիսի բան կա։ Կառավարության նիստի ժամանակ ընդամենը մենք խնդրեցինք կառավարությունից, որ այդ 24 հատից մի քանիսը շուտ բերենք։ Սա մասին է խոսքը։
Ինչի հիմա վրա, պարոն քաղաքապետ, եթե դուք չունեք ծրագիր աշխատանության, դուք սկի հաստիկացուցակը չեք հաստատել։
Ելույթով հանդես եկավ նաև լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն ու հայտարարեց, քաղաքապետարանը թերահավաքագրել է առաջին երամսյակի գումարը, քաղաքապետն էլ դա քողարկելու համար ամոթալի որոշում է կայացրել։ Խաժակյանը այս հայտարարությանը հետևեց քաղաքապետ Հայկ Մարությանի արձագանքը։
Սա մեզ համար, քաղաքի համար խնդիրները առաջացնելու, չեն լուծվելու սրա հետևանքով մի շարք խնդիրներ, եւ էլ ավելի է կրճատելու այն կարևոր բյուջետային հոդվածները, որոնք պետք է ապահովեն քաղաքի խնդիրների լուծումը։ Շնորհակալություն համբերատար լսելու համար։
Շնորհակալություն, ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, պարոն Խաժակյան, անցնենք առաջ։
Այն պահին, երբ ՀՀԿ խմբակցության անդամ Ռիփսիմե Արաքելյանը հորդորում էր Իմքայելի անդամներին Facebook-ում զուսպ լինել, ՀՀԿ-ական Արմեն Ներսիսյանը, որը նաև առինջ մոլի փոխտնօրենն է, իրեն երկար նայելու համար դուրս հրավիրեց Իմքայելից Վազգեն Դարփինյանին։ Նիստին այսօր ներկա ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավորներն Այրա Զոհրաբյանն ու Միքայել Մելքումյանն ասացին, թե Մոչյանները նիստի մեկնարկից էին սրվել։ Ինքը Արմեն Ներսիսյանը մեր հարցինի պատասխան ասաց, ես տղայական ռազմորկայի որևէ մեկին չեմ էլ կանչել։
Ես ոչ մեկ հետ հաշվի արդար չունեմ, ոչ էլ նպատակ ունեմ, ինչ որ թշնամանք չկա, որ ես հաշվի արդար ունեմ։ Զայրացա, որ ես իմ տես նկատեցի, որ շատ երկար է նայում ինձ դրա համար։ Այո, ինձ։ Որպեսի հասկանա ինչի ես այդպես երկար նայում։ Ընկերական զրույց, որը ոչ մի բան։
Ընկերական հետ է նստած եղել։ Ինքը իրան եկած ռեպլիկա թվացել է, թե իր հասցեն ռեպլիկա, թե ոնց ամենը բարձա բանում ա եղել։ հաշիվ պարզելու խնդիր չկա, բացարձակ հաշիվ պարզելու խնդիր չկա։
Ավագանու Իմքայելը խմբակցության անդամ Արմեն Ղալեչյանը դիմելով քաղաքապետարանի իրավաբանական վարչության պետին ասաց, տպավորություն է, որ ավագանու անդամների առաջարկներին դուրս չեք վերաբերում։ Դիմելով Հայկ Մարությանին, Ղալեչյանն ասաց, պարգևատրումների ընթացքում նաև հարցին կարելի է ուշադրություն դարձնել։
Հարգելի պարոն քաղաքապետ, խնդրում եմ հաշվի առնել իրավաբանական վարչության պետին դրամական խրախուսումներ անելուց առաջ նման վերաբերմունքը։ Շնորհակալություն։
Ճիշտ ասած չհասկացա ինչ կապ ուներ մեկը մյուսի հետ, բայց ես միշտ ամեն ինչ հաշվի եմ առնում, վստահեցնում եմ ձեզ։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանը նաև ասաց, որ քաղաքապետարանում պարգևավիճաններ կտրվեն ու կմտածեն աշխատավարձերի բարձրացման մասին։ Այս պահին այսքանը միստը դեռ շարունակվում է, հիմա կսկսվի հարց ու պատասխանը, որն ըստ խմբակցությունների ղեկավարների կարող է տևել մինչև երեկոյան 7-8-ը։
Քաղաքային իշխանությունը խստացնում է վերահսկողությունը Երևանում առևտրի շարժական կետերի նկատմամբ, պնդելով, որ բնապահպանական և անվտանգության հետ կապված խախտումներ են հայտնաբերվել։ Առևտրականները միջդեռ հակադարձում են իշխանությունն առանց զգուշացնելու բաժիջ գործողությունները կիրառում իրենց նկատմամբ, վնասացնելով փոքր բիզնեսի զարգացմանը։ Այն Խաչատրյանն է շարունակում։
Օրվա օրվանից քաղաքապետարանի առևտրի վարչության կողմից և հեցի կողմից կատարվել է դիախավորված արշավ բոլոր շրջիկ առևտրի կետերի հոսանքազերծման նպատակով։ Հոսանքազերծվել են նաև այն կետերը, որոնք հետի հետ թե նախկին կառավարությունում, թե այս կառավարության օրոք ունեցել են հստակ պայմանագրեր, հստակ թույլտվություն։
Դեկտեմբերից մինչև անցած ուրբաթ Արեն Մելիքյանը զբաղվում էր շրջիկ առևտրով։ Քաղաքապետարանի կողմից հոսանքազրկվելուց հետո աշխատանքը դադարեցված է։
Իմ և մնացած տնտեսվարների խնդիրը չի, որ օրենքում բաց կա։ 2004 թվականից գոյություն ունի շրջիկ առևտրի կետեր հասկացությունը, դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր տնտեսվար կարող է զբաղվել դրանով, քանի որ արգելող նորմատիվներ չկան։ Բայց միաժամանակ դա տնտեսվարի խնդիրը չի, որ օրենքը բաց է և իրան չեն տալիս, օրինակ, սննդի, լիցենզիա, օրինական հոսանք և այլն և այլն։ Հա՞։ Բացի այդ, գիտեք, հեղափոխության ժամանակ ինչ հորդորներ են արվել միկրոբիզնեսը զարգացնելու, օժանդակելու, հա, նկատառումներով։ Ժողովուրդ ջան, ներդրում արեք, օգնելու ենք, լավ ալինելու, փոքր բիզնեսով զբաղվեք, սենց են օգնում, հա, սենց են օժանդակում, եկեք գալիս են հոսանքները անօրինական ձևով անջատում են։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հանձնարարությամբ գույքագրվել են մայրաքաղաքում առկա շրջիկ առևտրի կետերը և ըստ քաղաքապետարանի արդյունքում հիմնավոր կասկածներ են առաջացել, որ դրանք իրենց գործունեությունն իրականացնում են տեխնիկական անվտանգության և բնապահպանական նորմերի խախտմամբ։ Երևանում նման 47 շրջիկ մեքենա է գործում։ Արեն Մելիքյանը սակայն պնդում է, այսօր սնկի պես աճել են շրջիկ առևտրի կետերը, սակայն ոչ բոլորն են իրենց գործունեությունը ապօրինի իրականացնում, ինչու պետք է տուժեն օրինական դաշտը տում գործողները։
Իրանք կարային շուտ արտահերթ նիստերով օրենքի ուժ տալ, հա, նախագիծը, որից հետո կարգավորումներ մշակել, որից հետո անդրադառնալ կետ առ կետ, որն է համապատասխան թողել, որը համապատասխան չի հանել, որ փողոցն է համապատասխան որ լինի, թողնել այդ փողոցը գործող, որը համապատասխան չի, հեռացնել այդ փողոցից, հա։ Իսկ այս խնդիրն իրանք ծմատների արանքով նայեցին ու ծառացավ այս խնդիրը, այնքան մեծացավ այս խնդիրը, որ արդեն անարդար մոտեցում տվեցին իրան։
Քաղաքապետը ընդգծել է նաև, շարժական առևտուրը հենց նրանով է շարժական, որ ամեն օր տարբեր վայրերում է առևտուր իրականացնում, և շարժական մեքենան այո որևէ լարանցում չպետք է ունենա։ Այդ պարագայում ևս ստացվում է, որ եկել են կայանել երկարատև գործունեության համար։ Հանրապետության հրապարակի շրջակա տարածքում առևտրով էր զբաղվում նաև Հրաչ Դավթյանը, անդրադառնալով քաղաքապետի հայտարարությանն ասաց.
Մնացած տեղերը, երբ որ մենք շրջել ենք, տեսել ենք, որ այն գործը, այն պլանավորում, որ մենք ունեինք, որ պետք է այդքան առևտուր ունենայինք, նմանատիպ տեղերում չեղը, որ եկանք այս տեղը, ստեղ արդեն կա, ու մենք հիմնավորվեցինք ստեղ։ Իմ միակ խնդիրը օրենքի տեսանկյունից դա եղել է հետևյալ. Ես չիմացան արդյունքում, որ ես հենասյուները պետք է օգտագործեմ իմ լարերը անցկացնելու համար, ես պետք է հենասյուները պատկանում է էլեկտրոտրանսպորտ ՓԲ-ին, ես պետք է իրանց հետ պայմանագիր կնքեի վարձակալության, որը իմ չիմացության պատճառով չի կնքվել։ Նույն օրը, երբ իմացել եմ, որ տենց բան պետք է լինի, դիմում եմ ներկայացրել քաղաքապետարան, որպեսզի պայմանագիրը կնքվի։
Երիտասարդ տնտեսվարողները վրդովված են, որ նախապես չեն տեղեկացվել իրենց աշխատանքը դադարեցնելու մասին, ասում են ունեն գրանցված աշխատողներ, հարկերը պատշաճ վճարում են, հետի հետ էլ պայմանագիր են կնքել։
Արդյոք քաղաքապետարանը չէր կարող մինչև մեր ոլորտի օրենքը փոփոխություն կատարելը, քայլ ընդառաջաներ եւ հարցից չվերաբերվում, բոլորին ա վերաբերվում, ընդհառաջանել եւ հոսանքի լարերը պարզապես չկտրեր, այլ ստուգեր անվտանգության մասը, անվտանգ անցկացված, թե ոչ, եւ թողեր մեզ ամիս-ամիս ու կես միջև օրենքի ընդունվելը, մենք աշխատենք մանրամասն սեզոնին։
Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը ազատության հետ զրույցում չթաքցրեց։ Միտումնավորեն հոսանքազրկել առևտրի կետերին, կարծում է դա պայքարի մի ձև է։
Իրենք օգտվելով օրենքի բացից գնացել են պայմանավորվել են, ասենք, որ մեկը բնակարանի հետ, մեկը որ ռեստորանի հետ, մեկ ինչ-որ ընդհանրապես երկխաղլուսի կամ լեցին պատկանող այլ աղբյուրներից օգտվել, ընդհանրապես վերականգնվել է, այսպես ասած, արդարությունը։
Հետի հետ պայմանագիր է ունեցել նաև Տիգրան Զալինյանը, ասում է, իրենք պատրաստակամ են ընդունել այն պայմանները, որոնք անհրաժեշտ են շրջիկ առևտրով զբաղվելու համար։
Քաղաքապետեն ներկայացուցիչներին ասեցի, այսինքն որ դուք սա անում եք շատ անօրինական։ Դուք սա դուք դրդել եք հետին, միամիտ հիշել եք, որ դուք մեզ չեք տվել այդ լիցենզիան, այսքան ժամանակ անցավ, ու տենց որոշել եք, որ պետքա հեցին դիմեք որպես անօրինական բաժանորդների, կարգավոր են մեր բոլորիս ընտրած կառավարությունն է, մեր ընտրած ավականին է, ինչ տարբերակով են որոշել մեզ աջակցեն։ Եթե այսօրվադությամբ նայենք, հիմա 42 հոգի, հաշվենք ամեն մեկը 2 հոգի աշխատող ունի, 80-ից 100 հոգի գործազուգ դարավ ընդամենը մեկ ուրբաթոր մի ժամվա ընթացքում, այսինքն եթե սա օգուտ տալա, եթե սա օգուտ տալ չի, սա արդեն հատուկ վնասել էր։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, պաշտոնական Մոսկվան հավաստիացնում է ռուսաստանյան դաշնային հեռուստաընկերությունները դաշնակից Հայաստանի դեմ քարոշչություն չեն իրականացնում։ Եթերում հնչող բացասական գնահատականները զուտ անձնական մասնավոր կարծիքներ են, այս մասին հայտարարում է Հայաստանում ռուսաստանի դեսպանը։ Հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին վերաբերող ուշագրավերջին նորություններն իմ է բերել Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսական պետական 10 գործակալությունը վկայակոչելով իր աղբյուրները հաղորդում է, որ արդեն հաջորդ տարվանից Ռուսաստանը արդյականացնելու է Հայաստանում տեղակայված իր ավիաբազան։ Միգ-29 գործանիշներին փոխարինելու են 4-րդ սերնդի Su-30SM ռազմական օդանավերը։ Ռուսաստանի թիվ 36-24 ավիաբազան տեղակայված է Երևանի Էրեբունի օդանավակայանում։ Այստեղ 18 հատ Միգ-29 կա, բոլոր գործանիշները փոխարինվելու են Su-երով։ Նոր օդանավերի մատակարարումը կկատարվի 2 փուլով 2020-2021 թվականներին։ Su-30SM-երը փոխարինելու են բոլոր 18 Միգ-29-ներին, որոնցով հիմա թռիչքներ են կատարում օդաչունները։ Իր զրուցակցի այս խոսքերը մեջբերում է ռուսական պետական լրատվական գործակալությունը։ 10-ի զրուցակիցը նշել է, որ օդանավերի փոխարինումը 2 փուլով է կատարվելու, որպեսզի չընդհատվի ավիաբազայի գործունեությունը, չխաթարվի ավիաբազայի առջև դրված խնդիրների կատարումը։ Առաջին փուլում օդաչունների մի խումբը Սու կործանիշներին տիրապետելու նպատակով ուսումնավարժական պարապմունքների են մեկնելու Լիպեցկի ավիակենտրոն, մյուս օդաչունները կմնան Էրեբունիում շարունակելով ծառայությունը Միգերով, երկրորդ փուլում բոլոր օդաչունների վերապատրաստումը եւ ավիաբազայի վերազինումը կավարտվի։ Su-30SM ռազմական օդանավը 4-րդ դասի երկտեղանի կործանիչ է, 2 տուրբոռեակտիվ շարժիչ ունի, ռազմական գործողություններ վարելու շարավիղը 1500 կիլոմետր է, առանց վերալիցքավորման թռիչքի տևողությունը 3.5 ժամ։ Նշենք, որ խոսքը ռուսական ավիաբազայի սպառազինությունները արդյականացնելու մասին է, սա կապ չունի Ռուսաստանից Սու կործանիչներ գնելու Հայաստանի մտադրության հետ։ Հայ-ռուսական քաղաքական օրակարգի նորություններ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան կատարելիք այցի հնարավորության մասին մեկ անգամ չէ, որ խոսք է բացվել, այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողներին ասել է, թե Պուտինը հնարավոր է Հայաստան այցելի միջև այս տարվա վերջը։ Ես կարող եմ ասել, որ այս տարվա ընթացքում ակնկալվում է Ռուսաստանի նախագահի այցը Հայաստան, ասել է Սիմոնյանը, նշելով, որ Փաշինյան-Պուտին հանդիպումները հաճախակի և ջերմ բնույթ են կրում։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հաստատել է, որ Պուտին-Փաշինյան նոր հանդիպում է պլանավորվում։ Դեսպանը, խորհրդարանի նախագահը, փոխնախագահը մասնակցել են ազգային ժողովի Բաքում հայ-ռուսական բարեկամության ծառուղի տնկելու գործողություններին։ Ռուսական Բերյոզայի տանկիները բերվել են Ֆիոլետովո գյուղից։ Խորհրդարանի Բաքում հայ-ռուսական ծառուղի ունենալու նախաձեռնությունը պատգամավոր Ալեքսեյ Սանդիկովինն է, ով խորհրդարանում ներկայացնում է Հայաստանի ռուսական համայնքը։ Խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը եւ դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը Բերյոզային տանկել։ Ռուսական ԶԼՄ-ների հակահայկական ռետորաբանության մասին դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը այսօր պնդել է, թե ռուսական հեռուստաալիքներում չկա նպատակաուղված հակահայկական հռետորաբանություն։ Ես չեմ կարող ասել, թե հետևում եմ ռուսական հեռուստաալիքների բոլոր հաղորդումներին, բայց չեմ կարծում, թե հակահայկական հռետորաբանության մասին կարող է խոսք լինել։ Կարող են ինչ-որ կարծիքներ արտահայտվեն, ինչ-որ գնահատականներ հնչեն, որոնք դրանք արտահայտող մարդկանց գնահատականներն են։ Ինչ վերաբերում է հայկական թեման ռուսական լրատվամիջոցներով լուսաբանմանը, ապա դրանք ոչ մի կերպ չի կարելի հակահայկական համարել, ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Ապրիլի 15-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ռուսական հեռուստաընկերություններին կոռեկտության կոչ էր արել այն բանից հետո, երբ նրանք իրար կրկնելով հաղորդեցին, թե նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական հետապնդումների է ենթարկվում։ Իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նարինե Թուխիկյանը առաջարկել էր Հայաստանում սահմանափակել ռուսական որոշ հեռուստաալիքների հեռարձակումները։ Պատգամավորը այս մասին խոսել էր գիտության կրթության մշակույթի հարցերով հանձնաժողովի ժողովինիստում, երբ ներկայացվում էր հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 2018 թվականի գործնեության հաշվետվությունը։ ՀՌԱՀ-ի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը ռուսական հեռուստաալիքների հեռարձակումը Հայաստանում սահմանափակելը նպատակահարմար չէր համարել։
Միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին Վաշինգտոնը վերացնում է Իրանին խոշոր եկամուտներ բերող միջազգային թերևս վերջին հնարավորությունները։ Մայիսի 2-ից մի շարք երկրների կարգելվի Իրանից նավթ արտահանել, որպես այլընտրանք ամերիկյան կառավարությունը մատնացույց է անում դաշնակից Սաուդյան Արաբիայի պաշարները։ Միացյալ Նահանգների պարտադրած սահմանափակումները շրջանցողներին Վաշինգտոնը կոշտ պատասխանով է սպառնում։ Հելենա Բունյատյանն է մարամասնում։
Իրանի խորհրդարանն այսօր հատուկ օրենք է ընդունել, որը լիազորում է կառավարությանը կոշտ քայլեր ձեռնարկել ամերիկյան զինված ուժերի դեմ։ Սա ստիրանցի պատգամավորների Թեհրանի պատասխանն է Վաշինգտոնում շաբաթներ առաջ ընդունված որոշմանը, որով Սպիտակ տունը Իրանի զինված ուժերի ազդեցիկ կառույցներից մեկը հեղափոխության պահապանների կորպուսը դասել էր ահաբեկչական խմբավորումների շարքում։ Կառավարությունը պետք է օգտագործի իրավական, քաղաքական ու դիվանագիտական միջոցներ ամերիկայի քայլերին հակազդելու համար, հայտարարել են օրենսդիրները։ Մինչ իրանցի պատգամավորները քննարկում էին օրինագիծը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Վաշինգտոնում հայտարարում էր Թեհրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների մասին։
Այսօր ես հայտարարում եմ, մենք զրոյի ենք հասցնում իրանական նավթի արտահանումները և այլևս որևէ բացառություն չենք անելու։ Մենք շարունակենք պատժամիջոցներ սահմանել և հետևել դրանց իրագործմանը։ Ցանկացած պետություն կամ կազմակերպություն, որն աշխատում է Իրանի հետ, պետք է ճշգրտումներ անի և զգուշավորություն ցուցաբերի։
Նոր սահմանափակումը փաստացի տարածվում է 5 երկրների՝ Չինաստանի, Հնդկաստանի, Ճապոնիայի, Հարավային Կորեայի և Թուրքիայի վրա, որոնք մինչ օրս իրանական նավթ էին գնում առանց որևէ սահմանափակման։ Հիմա մենք հայտարարում ենք, բոլոր այն երկրները, որոնք չեն ենթարկվի պատժամիջոցներին, կպատժվեն, երեք պնդել էր պետքարտուղարը մանրամասնելով։ Մենք ուզում ենք Իրանի հանցագործ ռեժիմը զրկել եկամուտներից, որոնք նրանք օգտագործում էին տարածաշրջանում իրավիճակը ապակայունացնելու համար։ Պաշտոնապես նշվում է, որ նոր սահմանափակումը կսկսի գործել 10-նորից, մայիսի 2-ից, թե որքան երկար կախված է միայն Իրանի իշխանություններից, երեք հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։
Մենք մեր պահանջները շատ հստակ փոխանցել ենք Այաթոլային և նրա մերձավորներին։ Վերջ տվեք միջուկային զենք ստեղծելու ձեր նկարտումներին, դադարեցրեք հրթիռային հարձակումները, վերջ տվեք ահաբեկչության ֆինանսավորմանն ու իրագործմանը, ազատ արձակեք ապօրինի կալանավորված ամերիկացիներին։ Մեր ճնշման նպատակն է հասնել այս և մյուս պահանջների իրագործմանը, և այդ քաղաքականությունը կշարունակվի, քանի դեռ Իրանը դրանց չի արձագանքել։
fulfilling these demands and others, and it will continue to accelerate until Iran is willing to address them at the negotiating table.
Tehran-ը ապօրինի է որակել Վաշինգտոնի պատժամիջոցները, պնդելով, թե մինչ օրս դրանց որևէ նշանակություն չի տվել և չի էլ տալու։ Ամերիկան շատ մեծ սխալ է գործում, քաղաքականացնելով նավթն ու այն դարձնելով գործիք Իրանի դեմ, հայտարարել է երկրի նավթի նախարար Բիջան Զանգանեհը, ընդգծելով, Ամերիկան ուզածին չի հասնելու, Իրանը կշարունակի նավթի արտահանումները։ Վաշինգտոնի նոր որոշումը քննադատել են նաև սահմանափակումների տակ հայտնված Չինաստանն ու Թուրքիան։ Մենք մեր հարևանների հետ հարաբերություններ կառուցելու հարցում այլոց միակողմանիորեն ընդունած պատժամիջոցներն ու սահմանափակումները չենք ընդունում, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Չինաստանն էլ պնդել է, թե Պեկինի հարաբերությունները Իրանի և իրանական ընկերությունների հետ օրինական են և պետք է հարգվեն։ Մյուս երկրները, Ճապոնիան, Հնդկաստանն ու Հարավային Կորեան, խոստացել են հետևել Իրանի դեմ ամերիկյան նոր սահմանափակումներին։ Վաշինգտոնի և Թեհրանի հարաբերությունները կրկին հայտնվեցին ճգնաժամում նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարումից հետո։ Սպիտակ տան ղեկավարը վստահ է, որ Թեհրանը շարունակում է իր միջուկային ծրագիրը, ապակայունացնում է վիճակը մերձավոր արևելքում և դրա սահմաններից դուրս։ Անցած տարի Դոնալդ Թրամփը միակողմանիորեն դուրս եկավ 2015-ին Իրանի և վեց գերտերությունների միջև ստորագրված համաձայնագրից, վերականգնելով պատժամիջոցները այդ երկրի նկատմամբ։
Ղազախստանում պատրաստվում են արտահերթ նախագահական ընտրությունների, իշխող ուժը, ինչպես եւ սպասվում էր, առաջադրեց նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Քասիմ Ժոմարտ Տոկաևի թեկնածությունը։ Ղազախստանի սենատի նախկին խոսնակը երկրի նախագահի պաշտոնը ստանձնել է անցած ամիս Նուրսուլթան Նազարբայևի հրաժարականից հետո։ Ուշագրավ է, որ հետ խորհրդային տարածքի ամենաերկարակյաց ղեկավարի հրաժարականից հետո Ղազախստանում այժմ էլ սկսել են խոսել նախագահական լիազորությունները կրճատելու անհրաժեշտության մասին։
Ղազախստանի գործող նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը հունիսի 9-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին կարաչադրվի իշխող Նուր Օտան կուսակցության կողմից։ Իր ժառանգորդի թեկնածությունը առաջարկել է կուսակցության առաջնորդ Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Այսօր Ղազախստանում անցել է Նուր Օտան կուսակցության համագումարը, որի ժամանակ Տոկաևի թեկնածությունը միաձայն ընդունվել է։
Ես
գնում եմ ընտրություններին շարունակելու Ելբասի առաջին նախագահի ռազմավարությունը, որն ուղղված է պետության զարգացմանը բոլոր ոլորտներում։ Իմ խնդիրը ես տեսնում եմ մեր առաջնորդի քաղաքականության շարունակության մեջ, համագումարին հայտարարել է այսօր Տոկաևը։ Նազարբայևը Նուր Օտան կուսակցությունը հիմնել է 1999 թվականին։ 2016-ի խորհրդարանական ընտրություններին կուսակցությունը ստացել էր 82%-ից ավելի ձայն և երկրի խորհրդարանում ունի ծանրակշիր մեծամասնություն։ Համագումարին Նազարբայևը կոչ է արել ղազախստանցիներին իրենց ձայնը տալ Տոկաևին, հավելելով, թե դա կլինի ճիշտ որոշում։ Տոկաևը հիշեցնեմ Ղազախստանի խորհրդարանի խոսնակներ։ Նա նախագահի պաշտոնը ստացնեց ըստ պաշտոնի այն բանից հետո, երբ Ղազախստանը 29 տարի ղեկավարած Նուրսուլտան Նազարբայևը մարտին հայտարարեց նախագահի պաշտոնը թողնելու մասին։ Նախագահությունը սահմանադրության համաձայն անցավ Տոկաևին, իսկ խորհրդարանի խոսնակ միաձայն ընտրվեց Դարիգա Նազարբայևան Նազարբայևի ավակ դուստրը։ Նախագահական ընտրությունները Ղազախստանում պետք է անցնեին 2029-ին, սակայն ապրիլի 9-ին Տոկաևը հայտարարեց արտահերթ նախագահական ընտրությունների մասին հունիսի 9-ին։ Թե Ղազախստանում, թե Ռուսաստանում ոչ ոք չի կասկածում, որ երկրի նախագահ կընտրվի այնուհետև, ում աջակցում է Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Ի դեպ, Նազարբայևն այսօր իր հիմնած կուսակցության համագումարին ասել է նաև, որ 3 տարուց ավելի պատրաստել է իր պաշտոնանկությունը, երկար ժամանակ փնտրել է ժառանգորդի և կանգարել Տոկաևի թեկնածության վրա։
Մինչ շոումեն Վլադիմիր Զելենսկին շնորհավորանքներ է ստանում Ուկրաինայի նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ, հեռացող նախագահ հայտարարում է հաջորդ նախագահական ընտրություններին կրկին առաջադրվելու հնարավորության մասին։ Այս մասին Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է աջակիցների հետ հրաժեշտի հանդիպումներից մեկի ժամանակ։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը Կիևում է, որտեղ զրուցել է ուկրաինացիների հետ և հարցրել, իսկ ինչ են իրենք ակնկալում իշխանափոխությունից, ինչ են սպասում 41 կամյա դերասանից, ով երբեք չի աշխատել օրենսդիր և գործադիր պաշտոններում, սակայն առաջիկա 5 տարիներին պետք է ղեկավարի Ռուսաստանի հետ հակամարտող Ուկրաինան։
Նախագահական ընտրություններում Զելենսկին հաղթեց, ի՞նչ եք մտածում այդ մասին։
Մոլոդեց։
Ապրինա, որ հաղթեց։
Կարծում եք, ինչ-որ բան կփոխվի երկրում։
Կարծում եմ, որ այո, բոլորն այդպես են մտածում։
Նախագահական ընտրություններում Զելենսկին հաղթեց, ինչ եք մտածում այդ մասին?
Կարծում եմ, որ ժամանակը ցույց կտա, թե ով է նա իրականում, իսկ հիմա ես չեմ կարող որևէ բան ասել, նա մի տեսակ փակված էր, հրապարակային չէր։ Սա եմ կարծիքը, բայց կարծում եմ, որ ինչ-որ բան հնարավոր է փոխվի դեպի լավը։
Ոչ մի լավ բան,
ինչու՞,
միթե հասկանալի չէ։ Կարծում եմ ամենակարևորն այն է, որ նախագահի ընտրությունները լավ են անցել։ Դե դուք հասկանում եք, որ դա էլ է
պատասխանատվություն։
Ժողովուրդն արտահայտեց իր քաղաքացիական դիրքորոշումը, առանց որևէ հեղափոխականների, արյունաթափության, այլ ամեն ինչ օրենքի և սահմանադրության
համապատասխան։
Իսկ եթե ժողովուրդը այսպես ասաց, ուրեմն դա այդպես էլ պետք է լինի, որովհետև մենք ապրում ենք այս երկրում և մարդիկ իրենց ընտրություն են
կատարում։
Եվ ամենակարևորը, շնորհակալություն Պորոշենկոին, որ նա ընդունեց իր պարտությունը, մարդը պետք է կարողանա նաև պարտվել, շնորհակալություն Պորոշենկոին նաև նրա իշխանության տարիների համար, դա իմ կարծիքն է, իսկ Զելենսկուն ամենայն բարիք և առողջություն է մարդուն։
Ներում Զելենսկին հաղթեց, ինչ եք մտածում այդ մասին։
Կարծում եմ, որ դա դրական բան է։
Ինչու եք այդպես կարծում։
Որովհետև հին պատմությունը մնում է անցյալում, ժամանակն է նոր պատմության համար, նոր մարդկանցով։ Կարծում եմ, որ դա բոլորովին էլ վատ չէ, թեև դեռ հասկանալի չէ, կտեսնենք։ Երիտասարդ նախագահ, երիտասարդ թիմ, քաղաքականության մեջ նոր դեմքեր։
Ինչու բոլորովին էլ վատ չէ, ինչու ոչ թե լավ օրինակ։
Դե, օրինակ, որովհետև ես չգիտեմ, թե ինչպիսի քաղաքական գործիչ է նա, դրա համար չեմ կարող ասել որևէ կոնկրետ բան։
Կարծում եմ, որ դա դրական է, որովհետև նա նոր դեմք է, երբեք իշխանության մեջ չի եղել։ Կարծում եմ, որ միայն դրական կլինի, կլինի Եվրամիությունը, Դոնբասն ու Ղրիմը կվերադառնա մեզ։ Ես ուրախ եմ, ես քվարկել եմ նրա օգտին, մեծ հույսեր ունեմ, հույս ունեմ, որ կլինի և խաղաղություն, և ավելի շատ բարեկեցություն։ Մի խոսքով, ընդհանուր առմամբ ես դրական եմ տրամադրված։ Ոչ մի լավ բան։
Ինչու՞։
Նա ինձ դուր չի գալիս։
Ոչ, ընտրությունների մասին ես չեմ
խոսում։ Ինչ-որ բան ակնկալում է։
Չգիտեմ, դեռևս ոչ մի բան չի փոխվում։ Առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում որևէ արմատական փոփոխություն չի լինի։
Ինչու եք այսպես կարծում։
Դե ամեն ինչ միանգամից չի արվում, ժամանակի ընթացքում ինչ-որ բան կլինի, բայց միանգամից ոչ մի բան ակնկալել պետք չէ։ Դե դրական ենք դրամադրված։
Ինչու՞։
Չգիտեմ, ինչ որ նոր բան կա, այնի հետ մենք արդեն եղել ենք, այսպես ենք մտածում։ Դե, իշխանությունը փոխվեց, դրա համար կարծում ենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, մենք հույս ունենք։
Վերադառնանք Հայաստան, Երևանից դեպի մարզեր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունները ինքնակոչ մրցակիցների մասին են բարձրաձայնում, ընդ որում փոխադրումներ են իրականացնում լիցենզիա չունեցող կազմակերպություններ։ Կառավարությունում տեղյակ են խնդրին, սակայն անզոր իրավիճակը կարգավորելու հարցում, ասում են, օրենսդրական բացեր կան։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Սևան հասնելու համար երիտասարդական մետրոյին հարակից տարածք ասած ուղևորները ընտրության առաջ են կանգնում, գնալ գազելով, որի արժեքը 500 դրամ է, թե դիմացի մայթից մեկնող սպրինտերներով, վճարելով 100 դրամ ավելի։ Գազելներով ուղևորափոխադրումներ իրականացնողները բողոքում են, դիմացի մայթին կայանած մեքենաների պատճառով իրենց գործը կանգնած է։
3 հոգի, 5 հոգի բերում ենք, 3 հոգի, 5 հոգի տանում ենք։ Մենք ազվագյուտ, ես իմ ամիսը մի անգամ լինի, կարենանք 13 հոգի մարդ տեղափոխենք։
Երևան Սևան երթուղին սպասարկող ավտոփայլ ՍՊ-ի վարորդ Սպանդար Արումյանը պնդում է, իրենք ամեն տարի տենդերի են մասնակցում եւ հենց իրենք պիտի կանոնավոր փոխադրումները իրականացնեն։
Ընդհանուր Հայաստանում այսօր տիրում է վատ վիճակը, անօրինական ուղևորափոխադրումը, դրա պատճառով էլ մենք չենք կարում աշխատենք։
Դե իսկ արդեն դիմացի մայթից 20 րոպեն մեկ շարժվող մեքենաները ուղևորների պակաս չունեն, դրանք պատկանում են Արասմբատյան ԱԶ-ին։ Աշխատանքի կազմակերպման պատասխանատուն չցանկացավ խոսել տեսախցիկի առջև, սակայն ազատությանը հայտնեց, որ որևէ օրենքի խախտում թույլ չեն տալիս եւ պատրաստ են ստուգումների պետական մարմինների կողմից։ Մինչդեռ ոլորտի պատասխանատուն քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գեգամ Շահբազյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, սպրինտերներով փոխանդրում իրականացնողները համապատասխան լիցենզիա չունեն։
Երևան Սևան գծի հետ կապված արձանագրել ենք բազմ խախտումներ, մոտավորապես 15 մեքենա, որոնք չունեն լիցենզավորված գործունեություն չեն ծավալում։
Շահբազյանի խոսքով սպրինտերների հետ խնդիրը միայն այս երթուղուն չի վերաբերում, խախտումներ են հայտնաբերել նաև Երևան Արմավիր գծի վրա։
Իսկ ինչ վերաբերվում են փոքր մարդատարներով ուղևորափոխադրումներին, որը իրոք լուրջ խնդիր է դառնում հիմա, դա տաքսոմետրային ծառայություն չի կոչվում, դա ճիշտ ասած չի կարգավորվում որևէ օրենսդրությամբ հիմնականում։
Այսինքն
օրենսդրական պաստողներ ունենք, այո, ցավոքսատի նման ժառանգություն ենք ստացել։
Ըստ պաշտոնյայի չկա նաև գործիքակազմ առանց լիցենզավորման ուղևորափոխադրողներին պատժելու համար։
Մենք փորձում ենք վերահսկողական մեխանիզմը ճիշտ մշակել, որպեսզի հասկանանք ոնց այն վերահսկելու նմանքում։
Գեգամ Շահբազյանն ազատությանը հայտնեց, որ տրանսպորտի նախարարության կողմից մշակվող միասնական տրանսպորտային համակարգի ներդրումը կկարգավորի նաև այս խնդիրը, իսկ մինչ այդ համապատասխան լիցենզիա չունեցողներին ընդամենը հորդորում է դուրս գալ Ստվերից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը փորձում է բարեփոխել պետպատվերով և պետական աջակցությամբ հրատարակվող գրքերի ֆինանսավորման կարգը։ Նպատակը միջոցներ տնտեսելն ու որակը վերահսկել է, Գանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Մշակույթի նախարարությունը գրականության, գրահրատարակչության զարգացման, գրողներին ու թարգմանչներին աջակցության համար նոր ծրագրեր է մշակել, որոնք այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացրին մշակույթի փոխնախարար Վահե Բուդումյանն ու նախարարության գրականության հարցերով փորձագետ Արմեն Սարգսյանը։ Վահե Բուդումյանի խոսքով
ոլորտում նախարարությունը արդեն տարիներ շարունակ երկու հիմնական ծրագիր է իրականացնում, դրան հարության հայտնի են պետ պատվերի վարձակցություն անուններով, եւ այդ ծրագրերը վերափոխումների են ենթարկվել։
Մասնավորապես նախկինում պետական պատվերի կամ պետական աջակցության շրջանակներում նախարարության աջակցությունը գրահրատարակություններին այլևս չի գործելու։ Փոխարինը կգործի գրքի գնման ծրագիրը, որով նախատեսված է մոտ 40 միլիոն դրամով նախարարության կողմից ձեռք բերել նոր լույս տեսած արժեքավոր գրականություն եւ այն բաշխել գրադարանային։ Ինչպես նշում է Արմեն Սարգսյանը,
հրատարակչությունները իրենց ծախսով հրատարակում են գրքեր, նախարարությունը ձեռք է բերում համապատասխան օրինակներ, այսինքն այնքան օրինակ, ինչքան որ կորոշի մասնագիտությունը։
Ո՞ն է այս ծրագրի առավելությունը, եթե համապատասխան։
Եթե այսպես նախարարությունը խնայում է ավելի շատ միջոցներ եւ կարողանում է ձեռք բերել ավելի շատ գրքեր, որակի վերահսկողությունը չի մնում նախարարության վրա, հրատարակչությունները ստիպված են արդեն հրատարակել որակով գրքեր, որտեղ եթե որակով չլինի, նախարարությունը պարզապես ձեռք չի բերի։ Բայց պետական պատվերի պարագայում նախարարությունը ֆինանսավորում էր եւ արդեն դժվարանում էր վերահսկել այդ գրքի պոլիգրաֆիական որակը։
Այս պահին ընդհանրում են նախորդ տարեվերջին հաստատված 17 անուն գրքերի գնման գործընթացը, իսկ 2020 թվականին գնվելիք գրականության հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը մայիսի 1-ն է։ Իսկ ինչպես են ընտրվում կամ ուն կողմից կարող են ներկայացվել այդ հայտերն, ապա ըստ Վահե Բուդումյանի, դրանք հիմնականում գրադարաններն են։ Հրատարակությունները նաեւ նախարարության ներսում մասնագետների ձևավորված հատուկ խորհուրդ, որի եզրակացությունների հիմա վրա տեղի ունենալու գնման գործընթացը։
Լինում է առցանց հայտ, եւ ցանկացողը, որը բնականաբար իրականացնում է համապատասխան գործունեություն իր բոլոր լիազորությունները, կարող է մասնակցել։ Այս սկզբունքորեն բաց է յուրաքանչյուրի համար։
Նախարարության ենթակայությամ գործում է 12 գրադարան, որոնք ամփոփելով համայնքային գրադարանների պահանջարկը ներկայացում են ուշադրի նախարարություն մերժված եւ պահանջված գրականության ցանկեր։ Ինչ նշանակում մերժված գրականության ցանկ։ Դրանք են գրքերն, որոնք գրադարաններում ընթերցողներ հարցնում են, բայց այդ գրադարաններում չկան այդ գրքերը։ Եվ մյուսը պահանջված գրքերն են, որոնցից կամ 1-2 օրինակ, եւ այդ գրքերը ձեռք բերելու համար ընթերցողը ստիպված է 6 ամիս հերթագրվել։ Այսինքն դրանք նոր կարևոր հրատարակություններ են, բայց կա նաեւ երրորդ ցանկ, որը ձևավորում է մշակութային նախարարության քիչ մասնակցական խորհուրդը։
Այն գրքերը մենք նոր են լույս տեսել, եւ դրանք համարվում են արժեքավոր նոր գրականություն, թարմ գրականություն, եւ դրանք նույն տարվա մեջ հասնում են գրադարաններին։
Գաղտնիք չէ, որ տարիներ շարունակ պետ պատվերով կամ պետական աջակցությամբ հրատարակված գրքերի շատ փոքր մասն է հատկացվել գրադարաններին, հատկապես մարզային գրադարաններին։ Գրականության ոլորտին առնչվող հաջորդ ծրագիրն էլ կոչվում է ստեղծագործողների եւ հետազոտողների աշխատանքներին տրվող աջակցություն։ Այս ծրագրի մասնակիցը կարող են դառնալ ոչ միայն գրողներ, այլև մշակութաբաններ, գիտահետազոտողներ, գրաքննադատներ եւ այլք, որոնցից յուրաքանչյուրին կտրվի մոտ 1 միլիոն դրամ մեկ տարվա ընթացքում կատարելիք աշխատանքի դիմաց։
Այս դեպքում մենք ավելի գրողակենտրոն քաղաքականություն ենք իրականացնում այս ծրագրով, նա առավելապես ստեղծագործողին է ուղված։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը թերթը գրում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի օրը Հայաստանում իսկական տոնախմբություն էր, ոչ միայն Երևանի, այլև Հայաստանի մյուս քաղաքների փողոցներում մարդիկ պարզապես ցնծում էին իրենց հաղթանակով։ Իր հրաժարականից հետո Սերժ Սարգսյանը ամենքերպ խուսափել է լրագրողների հարցերին պատասխանելուց։ Այնուամենայնիվ, եթե փորձենք կարճ ամփոփել Հայաստանում իշխանապողության այս մեկ տարին, պետք է արձանագրենք, ամենակարևոր ձեռքբերումը Հայաստանում առանց ընտրակեղծիքների, առանց ընտրակաշարքի, ազատ և արդար ընտրությունների անցկացումն է։ Ընտրություններ, որոնց արդյունքները ճանաչեցին նաև պարտված ուժերը։ Տնտեսական հեղափոխության մասին ազդարարվել է, տնտեսական ցուցանիշները կարծես դրականի մասին են խոսում։ Իշխանությունները, որ թեգրել են պետական պարտքը, հետևողականորեն նվազեցնելու քաղաքականություն, գրում է ժողովուրդը։ Նույն թեմային է անդրադառնում առավոտորա թերթը գրելով, դատելով հայակականների հրապարակային ելույթներից, նրանք առ այսօր չեն հասկանում, չեն էլ փորձում հասկանալ, թե ինչու էին նրանց մերժում և ինչու են մինչ այս պահը շարունակում ատել։ Նրանց թվում է, թե մի տարի առաջ տեղի ունեցած հեղափոխությունը պարզապես քարոշչական և քաղաքական գունավոր տեխնոլոգիաների հմուտ կիրառման արդյունք էր։ Չմերժելով այդ գործոնը, նշենք, որ այն երկրորդական դեր է խաղում։ Առաջնային իհարկե հանրային էմոցիաներն էին, որոնք կուտակվել էին վերջին 20 տարիների ընթացքում։ Առավոտն ամփոփում է, իհարկե, մեկ տարի առաջվա իրադարձությունները դաս պիտի լինեն նաև այսօրվա իշխանության համար։ Հորթային հրճվանքը և կույր երկրպագությունը նույնպեսի ծուղակ են, ինչպիսին է պալատականների քծնանքը, գրում է առավոտը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, մեր լրատվությանը կարող եք հետևել ինչպես Ազատության կայքեջում, այնպես էլ մեր Facebook-յան և YouTube-ի էջերում Ազատություն TV-ին հասանելի են նաև Յուքոմի հեռուստատեսային ցանցում 222-րդ հեռուստաալիքով։ Ռադիո Էթերը վարեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։